jou kultuur, jou stasie. Radio Grootrivier.co.za. Radiostasie van die Suidlander.
Nou ja, dit bring ons nou om so ietsie interessante gesels en dit is eintlik 'n skokkende verhaal of soos hulle sê die annale uit geskiedenis uit en dit is dat in die brullende 1920s 'n era wat gekenmerk is deur maatskaplike omwentelinge, tegnologiese spronge en 'n dors na die avant-garde het 'n eienaardige produk op die mark verskyn wat 'n onuitwisbare merk op die annale van mediese en bemarkingsfout oordeel sou laat en dit is radiumwater. Nou hierdie energiedrankie wat as 'n tonikum verkoop word, spog met 'n sleutel bestanddeel wat dodelik sou wees en dit was radium, 'n hoogs radioaktiewe element. In die periode na die Eerste Wêreldoorlog was radium en wouk dikwels geassosieer met gesondheid en lewenskragtigheid as gevolg van sy luminesenserende eienskappe. Ondernemende geeste het hierdie fascinasie aangegryp en 'n drankie saamgestel wat na bewering die verkwikkende kragte van radium ingespan het. Radiumwater, wat as 'n geneesende eliksir bemark word, het verbruikers meer energie, verbeterde gesondheid en selfs 'n stralende gelaat beloof. Een van die mees tragiese figure wat met radiumwater geassosieer word, was Eben Beyers, 'n ryk, nywerraar en amateur golfspeler. Beyers bekoor deur die beloftes van die beweerde wonderbaarlike drank, het 'n ywerige verbruiker geword. Min het hy geweet dat hierdie oënskynlike onskadelike drank sou lei tot sy dood en 'n mediese toestand wat onheilspellend bekend sou word as radium jaw. Radium, hoewel gevier vir sy luminiserende gloed, is 'n hoogs giftige stof. Onwetend aan verbruikers het die einste element wat 'n doffe gloed aan sy drank gegee het, 'n ernstige gevaar ingehou. Soos Beyers sy gereelde verbruik van radiumwater voortgesit het, het die toksiese effekte begin manifesteer. Die radium wat deur sy bene geabsorbeer is, het verwoesting op sy gesondheid gesaai wat gelei het tot die agteruitgang van sy kakebeen. Radium jaw, wat term wat geskep is om die griesame gevolge van radiumblootstelling te beskryf, die element wat kalsium naboots, het homself in die bene ingebed en alfa deeltjies vrygestel wat onherstelbare skade veroorsaak het. Beyers se kakebeen het begin disintegreer wat tot erge pyn en gesigsmisvorming gelei het. Sy benarde toestand het 'n waarskuwingsverhaal geword wat die gevaar bloot lê wat in die oënskynlike onskadelike drank versteek is. Soos die verwoestende gevolge van radiumwater duidelik geword het, het ondersoekende joernaliste die skandaal aan die lig gebring. In 1932, 5 jaar na Beyers dood, het The Wall Street Journal 'n onthulling gepubliseer wat die gevaarlike aard van die drank en die nalatigheid van die vervaardigers daarvan onthul. Die Radium Corporation, wat die giftige eliksir vervaardig het, het regsgevolge in die gesig gestaar en radiumwater is vinnig uit die mark getrek. Die radiumwater debakel bly 'n skerp herinnering aan die gevare verbonde aan ongekontroleerde entoesiasme vir nuwe en eksotiese stowwe. In die soeke na nuwigheid en gesondheidseliksirs het die 1920s 'n gevaarlike dans met radioaktiewe materiale gesien wat katastrofiese gevolge tot gevolg gehad het. Eben Beyers se tragiese lot is 'n waarskuwingsverhaal wat die belangrikheid van wetenskaplike ondersoek en etiese oorwegings in die ontwikkeling en bemarking van verbruikersprodukte beklemtoon. In die nadraai van radiumwaterskandaal is regulatoriese maatreëls ingestel om die herhaling van sulke mediese rampe te voorkom en die episode dien as 'n historiese merker wat die noodsaaklikheid van streng toetsing en deursigtigheid in die bekendstelling van nuwe stowwe onderstreep om te verseker dat die gloed van innovasie nie die potensiële gevare wat daarin skuil verberg nie. En alhoewel dit nou dan die ideaal sou wees, is daar soos wat ek bietjie gaan induik hier op die namiddag program in die in die programme wat volg, waar hierdie maatskappye dit nie toegepas het nie. Nie na hierdie gevare, potensiële gevare, en selfs dan verseker dat daar verminderde risiko's en gevare in hulle produkte was, heel net misgekyk het. Of Aspris dan nou, terwyl hulle geweet het, nog steeds dit aan die publiek verkoop het en beskikbaar gemaak het, daar is amper 'n oneindige en ontelbare hoeveelheid van hierdie maatskappye in die geskiedenis. En ek gaan so 'n bietjie lig op dit skyn, want weer eens is dit baie interessant om te dink dat daar hierdie gebeurtenisse was in ons jare heen, en dit moet ons herinner daaraan, dat daar's net dieselfde tipe besigheidsaktiwiteite wat tot vandag toe nog plaasvind, sonder die omgee van die gewone mens op die straat. En dit is ek en jy, ons, wat nie deel is van daai 1% klub, wat hierdie, soos hulle geken word, deesdae as elites, dan aan deelneem nie. So ek en jy is dan op daai kapblok, as dit nou kom by, gaan hulle van ons profiteer of nie. Maar nou ja, dit bly dan ook 'n verhaal wat ons moet in ag neem, wanneer ons nou ook net so vinnig dan op die foefie wil spring, op die bandwagon, nee, soos wat hulle, die Engelsman sal sê, van nuwe produkte, en eers maar kans gee, dat hy sy loop, dat ons kan kyk, dan wat die uitwerkings daarvan is, en mens sien dit so baie mal, in technologiese dan onthullings, waar dit nou vooral by fone kom, kyk hoeveel mense het 'n bloukie geloop met een van die iPhones, ek dink het was amper, was dit die 6 of die 7, iPhone wat so makkelijk gebuig het, en nou in daai buig, jy skaars gesit op die foon en dan het hy gebuig, en dan is jou $800 of jou wat is het, dit is amper R20,000 vir hy selfoon gewees in Suid-Afrika, en dan is het daarmee in, net so, dit is jou eie nalatigheid, maar hulle het dit dan ook so swak gebou. Maar dit is, dit wys my nou net, 'n ou moet maar net 'n bietjie kans gee, dat daar die eerste probleme uitgestryk word met nuwe produkte.
Jou kultuur, jou stasie, Radio Groter 4, radiostasie van die Suidlanders.